Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Sektori bujqësisë në Kosovë nga prioriteti në vatër korrupsioni. Në Maqedoninë e Veriut, shtrëngimi i masave anti-Covid rikthen frikën për ekonominë. Presidenti Biden shpreson se SBA-ja më katër korrik do të shënoj ditën e pavarësisë nga koronavirusi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tajlanda e shtyu shpërndarjen e vaksinës AstraZeneca kundër koronavirusit për shkak të raporteve se shkakton piksje të gjakut, ndonse nuk ka prova për këtë. Kryeministri i këtij vendi, Prayut Chan Ocha, planifikoi të nisë përdorimin e kësaj vaksine sot, por kjo u anulua. Disa vende në Evropë, përfshirë Danimarkën dhe Norvegjinë, pezulluan po ashtu përdorimin e AstraZenecas. Rreth 5 milion evropian në anën tjetër e kanë marrë atë. Nga kjo shifër, rreth 30 raste kanë raportuar mpiksje të gjakut. Agjencia Evropiane Barnave ka thënë këtë javë se nuk ka indikacione që tregojnë se vaksina shkakton mpiksje të gjakut. Në Myanmar vazhduan protestat kundër grushtetit edhe sot, një ditë pasi një grupi të drejtave të njerëzit tha se forcat e sigurisë kanë vrarë 12 protestues. Protestat u mbajtën në Yangon, qytetin më të madh të Myanmarit dhe në disa qytete të tjera. Vendi që ndryshe njihet edhe si Birmani është në krizë prej se ushtria ka rrëzuar qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt dhe e ka marrë përsipër pushtetin. Zëdhënësi i juntës ushtarake, generali Zaw Min Tun, ka thënë në të enjtën se Suu Kyi ka pranuar pagesa të paligjshme me vlerë prej $600,000 si dhe arë gjatë kohës sa ka qenë në qeveri. Suu Kyi dhe zyrtarët e tjerë të partisë së saj janë aktualisht në arrest shtëpiak. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. 10 miliona njerëz në 10 vende përballen me uri akute, kryesisht për shkak të konflikteve, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Pa veprime të menjëhershme, miliona njerëz do të arrijnë në prag të urisë ekstreme dhe vdekjes, tha ai në një takim të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Guterres tha se mbi 30 milion njerëz në 10 vende janë vetëm një hap larg urisë, derisa konfliktet nxisin pjesën më të madhe të urisë. Tronditjet klimatike dhe pandemia COVID-19 po ushtojnë karburant të flakëve, tha Guterres. Saheli, Sudani, Jugut, Jemeni dhe Afganistani janë ndër vendet dhe rajonet më të prekura. Kryebashkiaku i qytetit të New Yorkut, Bill de Blasio, i kërkoi guvernatorit të shtetit të New Yorkut, Andrew Cuomo, të jap dorëheqje për shkak të akuzave për ngacmime seksuale. Cuomo është në hetime pasi 6 graja akuzuan atë për sjellje të papërshtatshme. De Blasio tha se dëshmitë grave janë absolutisht të papranueshme. Njëra prej tyre, Lindsay Boylan, ish ndihmëse lartë të Cuomos, ka thënë se guvernatori e ka prekur atë pa pëlqimin e saj. Cuomo i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat duke thënë se nuk ka bërë kurrë gjëra të tilla. Guvernatori demokrat ka thënë se nuk do të jap dorëheqje me gjithë thirrjet nga partia e tij që ta bëjë një gjë të tillë. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori i bujqësisë, si i vendosur në mesin e prioriteteve të qeverive të Kosovës që nga viti 2011, është ndruar në vatër të korrupsionit, tregojnë disa raporte. Mjetet që janë ndarë gjatë viteve janë keq përdorur dhe për pasojë sektori i bujqësisë ka mbetur pa u zhvilluar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në planin e zhvillimit ekonomik 2011-2014, zhvillimi sektorit të bujqësisë kishte qenë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës. Por ky dokument, i cili synon të rritjen e prodhimtarisë, zvoglimin e importit të produkteve bujqësore dhe njëherit rritje të punësimit, nuk ja doli të realizohet. Mos realizimi këtij synimi vjet në pa në programin për zhvillim rural 2020-2021 të Ministrisë së Bujqësisë, nga përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqësve, Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit dhe të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në programin për zhvillim rural 2020-2021, analiza e aftësisë konkurruese të bujqësisë së Kosovës tregon që vetëm një pjesë shumë e vogël e fermerëve mund të konkurrojnë në tregun rajonal të Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar. Shkaktarët kryesorë të kësaj aftësie të ulët konkurruese, sipas këtij dokumenti, janë për masat e vogla të shumicës së bizneseve bujqësore, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve financiare për investime dhe niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkohore të prodhimit. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori i bujqësisë ndoli nga lufta e vitit 1999 e shkatruar, por e shkatruar shprehet ai mbeti edhe nga keqpërdorimi dhe keqmenaxhimi që u bë këtij sektori për vite me radh.
Deri në vitin 2010, shumë pak ju pat kushtuar bujqësisë, nuk pat investime, bujqësia pa të lënë njerëzve të cilët nuk kishin njohuri, gjithashtu nuk kishin kapacitete për të bërë plane projekte.
Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë ndër vite filloi të shënoi rritje. Tërisa në vitin 2011, buxheti kësaj ministrie ishte rreth 14 milion euro, në vitin 2020 ishte mbi 60 milion. Bujqit filluan edhe të subvencionohen, por ato u keqmenaxhuan, thuhet edhe në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Tahiri thotë se sapo filloi të organizohej sektori i bujqësisë, filloi korrupsioni.
Keqpërdorimi reflektohej në korrupsion, do të thotë, sa tham kështu shkurt, është që vjetë buxhetet e shtetit, zyrtarët e ministrisë bujqësisë. Kjo tani e dëmtoj gjithësisht e stopoj edhe pak ato lëvizje që ishin të sektorve, si që është sektori i qumshtit.
Sektori i qumshtit, i cili filloi të zhvilloi u godit nga mos përkraja institucionove të Kosovës dhe nga keqpërdorimet që bëheshin, thot për Radion Evropa e Lirë, Ramadan Mema, kryetari shoqatës së përpunuesve të qumshtit.
Fakt është krijuar një lloj pasqyre sikur sektori po ndihmohet mirë, por në fakt pjesa të mosë investimeve ka përfunduar në xhepat e zyrtarëve.
Për keqpërdorim të subvencioneve, marrjes së rishfetit dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës më 24 dhe 25 shkurt ka arrestuar 21 persona, në mesin të cilëve zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtrëngimi i masave anti-Covid në Maqedoninë e Veriut ka shtuar frikën e pasojave mbi ekonominë. Zyrtarisht, për shkak të pandemisë, rreth 18.000 persona kanë humbur tashmë vendet e punës. Por jo zyrtarisht, kjo shifër besohet se është mbi 50.000. Ekonomistët paralajmërojnë se ekonomia maqedonase mund të mos jetë në gjendje të u bëj ballë masave shtesë kufizuese. Nga Shkupi raportoni Sufka.